อคิดทุกท่านเตรียมตัวกราบอาจารย์ค่ะกราบ
ครับเป็นวันที่4ของการปฏิบัตินะครับวันนี้ก็เป็นวันที่12ธันวาคม2558ในหลักสูตรนาคานุคาที่สวนยินดีทะเลในหลักสูตรนี้เราก็ใช้ชื่อว่าจับมือเขียนกอไก่นะก็เป็นการอธิบายแล้วก็ลงรายละเอียดของการปฏิบัติในแต่ละแง่มุมไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติในรูปแบบเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือว่านอกรูปแบบในการสังเกตอิริยาบถต่างๆเคลื่อนไหวหยิบจับอาบน้ำเข้าห้องน้ำรับประทานอาหารนะซึ่งก็เป็นสาระสำคัญของชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในคอร์สหรือนอกคอร์สก็ต้องใช้การภาวนาแบบนี้ทั้งสิ้นฉะนั้นผมก็เชื่อว่าหลักสูตรนี้เนี่ยแทบจะเกิดประโยชน์มากๆหากเทียบกับหลักสูตรที่ผู้เข้าเอาแต่นั่งฟังนะโดยที่ไม่มีสภาวธรรมหรือว่าฐานของจิตขึ้นมารองรับสิ่งเหล่านั้นเลยเพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้ถ้าใครปฏิบัติภาวนาไปอย่างที่แนะนำจริงๆผมเชื่อว่าจิตจะถูกพัฒนาขึ้นแล้วแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นมันขึ้นอยู่กับว่าท่านจะนำไปทำต่อแค่ไหนนะที่นี่ก็บอกแล้วมันเป็นเหมือนแค่โรงยิมสิ่งที่ผมนำมาบอกมากล่าวนำมาเล่าอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่ผมทำมาแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมก็เชื่อว่านักปฏิบัติส่วนใหญ่เขาก็ทำกันอยู่แบบนี้อยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ท่านไหนๆนะที่ท่านเข้าไปเห็นความจริงท่านก็ต้องผ่านเส้นทางนี้จิตก็เดินทางแบบนี้แหละทีนี้สำหรับพวกเราทุกคนเนื่องจากคำว่าแยกย้ายกันไปภาวนามันจบแค่คำนี้คำเดียวทีนี้หลายท่านก็ไม่รู้ว่าในการลงไปในรายละเอียดของคำว่าแยกย้ายกันไปภาวนาเนี่ยมันคืออะไรทุกคนก็จะรู้แค่ว่าการไปเดินจงกรมนั่งสมาธิแม้แต่การเดินจงกรมนั่งสมาธิรายละเอียดที่ถูกต้องก็อาจจะไปเสริมกำลังให้อวิชชาเข้าไปอีกคือไปก่อตัวตนเพราะว่าคนมีตัวตนออกจากตัวตนไม่ได้หรอกคนมีตัวตนออกจากตัวตนไม่ได้แค่คิดมันก็เป็นตัวตนทำอะไรมันก็เป็นตัวตนไปหมดมันก็หลงอยู่ในคิดของตัวตนของตัวเองก็นั่งหลงวนอยู่ในห้องมืดอย่างนั้นออกไปไหนไม่ได้ทีนี้ปัญหาข้อแรกก็คือทำยังไงถึงจะหยุดคิดเพื่อจะออกมาจากห้องมืดนั้นก่อนนั่นก็คืออาศัยกายคตาสติเป็นที่พึ่งเมื่อมีกายคตาสติเป็นที่พึ่งที่อาศัยขณะนั้นเราก็รู้อยู่แล้ววิญญาณจะต้องไปตั้งอาศัยอยู่ที่รูปขณะที่กำลังรู้ลมหายใจก็ดีหรือว่ารู้การเคลื่อนก็ดีการคิดจะหยุดลงชั่วขณะมันทำให้เราออกมาจากห้องมืดได้ชั่วคราวไม่งั้นเราก็จะหลงอยู่ในความคิดหลงจมอยู่ในความคิดสุขทุกข์อยู่ในความคิดนั่นเป็นอีกโลกหนึ่งซึ่งคนไม่คุ้นการออกมาข้างนอกจะไม่คุ้นหลวงพ่อก็บอกตื่นตื่นตื่นท่านก็ตะโกนอยู่นะตื่นตื่นตื่นแต่เราก็ไม่รู้ว่าตื่นแต่ว่าอะไรเพราะวันนี้ถ้าไม่มีการภาวนาเนี่ยเรานั่งฟังธรรมเราไม่มีทางเข้าใจเลยว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นคืออะไรเพราะมันไม่อิมแพคลงไปที่จิตแต่ถ้าท่านปฏิบัติภาวนาอยู่เนี่ยมันจะอิมแพคเข้าไปที่จิตแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยมันโหมันจะโดนมันจะใช่มันจะเห็นแล้วจากการภาวนาผมก็เห็นทุกท่านก็ตั้งใจเจริญภาวนากันเดินเหินหยิบจับนั่งสมาธิเดินจงกรมริมน้ำเนี่ยก็ภาวนากันอยู่ตลอด ถ้าท่านมีสติท่านอาจจะรู้สึกถึงการจดจ้องรอคอยในใจอยู่ตอนนี้แม้แต่การจดจ้องรอคอยก็เป็นทุกข์แล้ว
ครั้งหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าพราหมณ์ทั้งหลายเป็นผู้ที่ไม่รู้ว่ากลางวันคือกลางวันไม่รู้ว่ากลางคืนคือกลางคืนแต่ตถาคตรู้ว่ากลางวันคือกลางวันกลางคืนคือกลางคืนคนฟังท่านไม่ออกคนทั้งหมดอยู่กับกลางคืนแต่บอกว่าเป็นกลางวันจิตของเขาเต็มไปด้วยอวิชชาหลงอยู่ในการกระทำทุกอย่างแต่กลับนึกว่าตัวเองรู้แต่ตถาคตเป็นผู้ที่รู้ว่ากลางวันคือกลางวันก็คือมิจฉาและวิมุตติตถาคตรู้ว่ากลางคืนคือกลางคืนปุถุชนผู้ยังมีอวิชชาหนาแน่นอยู่กับความมืดก็ปฏิบัติไปนะครับตามมรรคแล้วก็จะพบว่ากลางวันคืออะไรจะได้ไม่อยู่ในกลางคืนแต่คิดว่ากลางวันอย่างน้องคนนี้เขาได้เห็นแล้วว่ากลางวันคืออะไรถ้าการปฏิบัติแล้วท่านสามารถแยกรูปนามได้สักชั่วช้างกระดิกหูหูแลบลิ้นท่านจะรู้ทันทีเลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราอยู่ในกลางคืนพุทธเจ้าถึงบอกมันสำคัญมากขอให้มันรู้สึกขึ้นมาสักขณะเดียวแค่นั้นที่พระองค์บอกว่าเพียงแค่ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นคนคนนั้นถึงแม้จะไม่ตื่นถาวรเนี่ยแต่เขาจะรู้แล้วว่ากลางวันคืออะไรกลางคืนคืออะไรปฏิบัติไปมันจะต้องได้ประสบการณ์นะถ้าปฏิบัติได้ถูกตรงมันจะต้องละสักยะละแยกรูปแยกนามออกไปได้ขณะนึงอาจจะยังไม่ถึงกับละสักยะทิฏฐิแหละแต่ว่ามันจะเห็นขึ้นมาได้เป็นขณะเป็นขณะซึ่งอาศัยความตั้งมั่นโดยไร้เจตนาผมบอกให้เลยทุกคนที่กำลังทำอยู่เนี่ยไม่เห็นละแต่มันทำให้มันเกินไว้นิดหนึ่งแล้วพอไม่ทำมันเกิดขึ้นเองมันจะเกิดขึ้นตอนนะถ้าคนที่มาส่งอารมณ์ผมเนี่ยบอกฉันตอนนั้นหนูไม่ได้ปฏิบัติเลยนะหนูกำลังทำอะไรนั่นแหละแต่ถ้าเกิดตอนปฏิบัติอะแสดงว่าตอนนั้นต้องพอดีจริงๆนะคือไม่ได้เจตนาแต่ถ้ายังเจตนาทำยังเจตนามีสติเนี่ยมันยังไม่เกิดแต่ไม่ใช่ไม่ดีนะมันต้องฝึกก่อนนะฝึกไปจนถึงจุดๆนึงที่มันเหมือนขี่จักรยานเนี่ยผมก็ไม่จะยกตัวอย่างขี่จักรยานตอนที่เราเริ่มขี่จักรยานเนี่ยขี่ตอนเพื่อจะตั้งขึ้นให้ได้แล้วก็ไปถึงความเร็วที่เราต้องการเนี่ยตอนนั้นมันจะใช้กำลังมากนะตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อจะให้มันตั้งขึ้นให้ได้มันต้องใช้กำลังมากแล้วท่านสังเกตดูกำลังมันจะใช้ลดลงเรื่อยๆจนถึงว่าเราตั้งความเร็วไว้ที่10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเมื่อมันถึง10แล้วเนี่ยเราจะใช้ความใช้กำลังน้อยมากเพื่อจะให้มันอยู่ที่10บางทีอาจจะดูเหมือนฟรีๆนิดๆด้วยซ้ำแต่ว่าตอนต้น ถ้าเป็นกราฟเนี่ยกำลังก็จะใช้มากขึ้นจนกระทั่งลดลงจนกระทั่งลดลงลดลงลดลงลดลดจนกระทั่งอาจจะเหลือศูนย์ถ้าโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยเราก็จะคงเทียบจักรยานยากละเพราะว่าในการปฏิบัติเนี่ยเมื่อเราเจตนาลงจนเหลือศูนย์เนี่ยตอนนั้นจะเกิดสภาพว่างจากตัวตนมันจะเกิดว่างจากตัวตนชั่วขณะเมื่อเกิดว่างจากตัวตนชั่วขณะตรงนั้นล่ะที่ความเป็นตัวตนไม่มีเมื่ออะไรจะเกิดมันก็เกิดกันตอนนั้นล่ะแต่ตอนที่เรายังปฏิบัติอยู่เนี่ยมันยังไม่เกิดหรอกแต่ถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่พัฒนาจิตขึ้นไปถึงตรงนั้นอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแลกกันล่ะท่านก็ปฏิบัติภาวนาไปแต่ไม่ใช่ตลอดเวลาแต่ท่านก็รู้เองแหละว่าท่านปฏิบัติตลอดเวลาไม่ได้หรอกเข้ามาปฏิบัติไม่กี่วันเนี่ยทำอย่างที่ผมบอกเนี่ย2วันก็เหนื่อยแหกแล้วท่านจะรู้เลยว่าโอ้โหมันล้าไปหมดทำงานยังไม่เหนื่อยขนาดนี้นะเพราะว่ามันยังไม่เข้าสู่สมดุลแต่ก็เอาเถอะมันเข็นคบขึ้นภูเขาแล้วพอถึงยอดเขามันก็ไม่ต้องเข็นมันก็เข็นกันตอนแรกๆนี่นะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องสลับกันไปคนที่เขาภาวนาเนี่ยเขาภาวนากันตลอดเป็นหลายปีนะไม่ใช่หลายปีอยู่ในชีวิตประจำวันตลอดก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้คำว่าตลอดเวลานะมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ของชีวิตเนี่ยมันจะอยู่กับการภาวนาในทุกๆอิริยาบถไม่ว่าอยู่ข้างนอกเดินเหินหยิบจับกินข้าวมันก็จะรู้สึกตัวหน่อยทีละหน่อยไปเรื่อยเลี้ยงไปเรื่อยบางจังหวะที่สมาธิตั้งมั่นแก่กล้าดีมันก็เห็นความจริงขึ้นมามันก็ภาวนาต่อไปจนมันเข้าเลือดเข้าเนื้อเข้ากระดูกภาวนาไปโดยที่ไม่ได้รู้สึกอะไรมากเป็นสมถะวิปัสสนาไปเรื่อยอันนี้แหละสำคัญที่สุดนะฟังธรรมก็สำคัญนะแต่ก็เข้าไปประกอบแต่อันนี้สำคัญ